Alert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Σάββατο σήμερα. Προχωράει το καλοκαιράκι. Και άντε, τρεις εκπομπές μας μείνανε. Να πάμε κι εμείς να πλώσουμε την αρίδα μας. Λοιπόν, έχουν περάσει ακριβώς 15 χρόνια από τότε που η πολύ γνωστή ηθοποιός, η Κατερίνα Διδασκάλου, επικοινώνησε με το κοινό της, ανεβάζοντας ένα απελπισμένο, θα έλεγα, μονόλογο. «Η πόρνη από πάνω» ήταν ο τίτλος. Σήμερα, 15 χρόνια μετά, εξακολουθεί, χωρίς να έχει σταματήσει ούτε μία χρονιά, μπορεί μία, θα μας το πει η ίδια, να γεμίζει τα θέατρα, να γεμίζει τις περιοδίες, με το ίδιο ακριβώς έργο, «Μια πόρνη από πάνω». Έχουμε την κυρία Κατερίνα Διδασκάλου στο τηλέφωνο. Κυρία Διδασκάλου, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Κατερίνα μου, γεια σου. Τι κάνεις?
Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω, Ντέμπι μου. Καλά είμαι, καλά. Εν μέσω γυρισμάτων και περιοδιών.
Τα είπα καλά στον πρόλογο. Είναι έτσι, είναι 15 χρόνια, τα θυμάμαι καλά.
Είναι πολύ καλά, το θυμάσαι. 22 Νοεμβρίου κλείνουν ακριβώς 15 χρόνια που άρχισα αυτή την παράσταση, το 11 δηλαδή. 22 Νοεμβρίου το 11 άρχισα. Και πρέπει να πω ότι έχω χρωστό πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στον κόσμο, γιατί αυτός αποφάσισε και αποφασίζει.
Σωστό.
Για τη διάρκεια μιας παράστασης, ενός ηθοποιού, μιας περιοδίας. Βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο ότι την κάνω τόσα χρόνια αμύωτα. Υπάρχει αυτή η ανταπόκριση που μου δίνει και εμένα κουράγιο, γιατί δεν είναι, ξέρεις, και αυτονόητο. Δεν είναι το πιο απλό μέσα στο καλοκαίρι να είσαι με μια βαλίτσα και να πηγαίνεις από πόλη σε πόλη, αλλά μου δίνει πολύ πολύ μεγάλη χαρά και να βλέπω τον κόσμο που μαζεύεται στα θέατρα, αλλά και τα λόγια που ακούω μετά και το τι προκαλεί αυτή η παράσταση.
Κατερίνα, να σε ρωτήσω, τι έχει κάνει αυτό το έργο να είναι διαχρονικό? Λέμε μια κοινότυπη λέξη τώρα.
Ναι, είναι και όμως...
Αλλά είναι και σύγχρονο πια. Δηλαδή.
Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό που λες. Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο Αντώνης Αθερινός, που πλέον χρησιμοποιεί της μαμάς του το επώνυμο, πρέπει να πω.
Α, όχι το Τσιαπανίτης.
Όχι το Τσιπιανίτης, αλλά το Αθερινός. Είδες, okay. Γιατί το κάνουν όλοι λάθος. και χρησιμοποιεί της μητέρας του.
Είναι να πούμε ο συγγραφέας του έργου.
Είναι ο συγγραφέας του έργου, τον οποίο επίσης ευγνωμονώ, που με εμπιστεύτηκε έτσι με πολύ πολύ απλοχεριά το πνευματικό του παιδί όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτή η πορεία με την Ερατό, νομίζω ότι ο Αθερινός εδώ, ο Αντώνης, έχει κατορθώσει να γράψει ένα κλασικό έργο, επίτρεψέ μου την έκφραση. Γιατί, με ποια έννοια το λέω, ότι τι σημαίνει κλασικό? Ότι μιλάει σε όλες τις ηλικίες, σε όλων των ειδών τους ανθρώπους. Ακούω πανομοιότυπα σχόλια από την Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, τη Ρόδο. Νομίζω είναι ελάχιστα τα μέρη που ακόμη δεν έχω πάει.
Και εννοείς και σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων, φαντάζομαι.
Βεβαίως. Ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου, τέλος πάντων, τυπικής μόρφωσης, για να το πω αλλιώς. Ακούω πανομοιότυπα σχόλια και ακόμη και γυναίκες που δεν έχουν κακοποιηθεί έρχονται και μου λένε ταυτιστήκαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν σε άλλες γυναίκες, αλλά με το πώς βλέπουν την πορεία αυτής της ηρωίδας. Πώς βλέπουν έναν άνθρωπο, ξέρεις τι μου θυμίζει καμιά φορά, τα σχόλια του κόσμου. Μου θυμίζουν τον Άμλετ, που όταν βλέπει τους θεατρίνους να του παίζουν, τους λέει τι έχετε έτοιμο και του παίζουν εκεί ένα. Του λέει: έχουμε την ΕΚΑΒΗ, πρίγκιπά μου. Και λέει: εντάξει, ρε παιδιά, για δείξτε το μου να δω. Και μετά, αφού αρχίζει ο θεατρίνος και λέει: α, βλέπω την ΕΚΑΒΗ στα τείχη να κλαίει, μένει μόνο στο Άμλετ και λέει: ένας άθλιος θεατρίνος να κλαίει μπροστά μου για τα πάθη της ΕΚΑΒΗΣ. Τι τον κάνει να κλαίει έτσι για τα πάθη. Ναι, είναι, ξέρεις, συγκινητικό να βλέπεις, ναι, ένα θεατρίνο, μια θεατρίνα στην προκειμένη περίπτωση, να μπαίνει μέσα σε αυτό το πάθος αυτής της γυναίκας που μια πόρνη από πάνω την οδηγεί στο φως πάλι, της αλλάζει τη ζωή με ένα μαγικό τρόπο. Αυτής της γυναίκας που έχει υπομείνει βαναυσότητα στο πατρικό της, υπομένει καινούργια βαναυσότητα στο συζυγικό της σπίτι
και
βγαίνει στο φως μέσα από τη γυναίκα αυτή.
Αναρωτιέμαι καμιά φορά, Κατερίνα, επειδή το έχω δει, όπως ξέρεις, κάμποσες φορές.
Ναι, και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
Το έργο, εγώ σε ευχαριστώ που παίζεις ένα τέτοιο μονόλογο. Οι άνδρες που συνοδεύουν τις γυναίκες τους, γιατί δεν έχεις μόνο γυναικείο κοινό.
Ναι, όχι, υπάρχουν και άνδρες. Ως επιδοπλής
τον έχεις, αλλά έχεις και άνδρες. Τι σου λένε, ποια είναι τα σχόλιά τους?
Κοίταξε, ναι, καταρχάς πρέπει να πω ότι τελευταία όλο και πιο πολλοί άνδρες έρχονται στο μονόλογο, ναι. Και τα σχόλια που έχω ακούσει από άντρες είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα επίσης. Δηλαδή, ξέρεις, πάρα πολλοί μου έρχονται με παράπονο και μου λένε: ξέρετε, η κακοποίηση δεν είναι αποκλειστικότητα γυναικεία. Και τους λέω: βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Στην προκειμένη περίπτωση ενός ανθρώπου την κακοποίηση, μπορεί να είναι γυναίκα και να είναι, ας πούμε, σε μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά βεβαίως και υπάρχει κακοποίηση και από τις δύο πλευρές και προς τις δύο πλευρές, δυστυχώς, από άνθρωπο σε συνάνθρωπο.
Απλά το πρώτο.
Απλώς η συγκεκριμένη ιστορία.
Ναι, και ακριβώς. Η συγκεκριμένη ιστορία αναφέρεται.
Επίσης έχω ακούσει σχόλια όπως αφυπνίστηκα ή από αύριο θα μιλάω αλλιώς τη γυναίκα μου. Ναι.
Α, ενδιαφέρον.
Ναι, πολύ. Ναι, πολύ ενδιαφέρον, ναι, όντως.
Και οι γυναίκες που έρχονται πιο πολλές φορές από μία, γιατί μου έχεις πει ότι έχεις ακροάτριες, να το πω έτσι.
Έχω, ναι, εντάξει, υπάρχουν γυναίκες που μου λένε μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, στα τελευταία 10 χρόνια έχω έρθει 10 φορές και κατόρθωσα και χώρισα, βρήκα τη δύναμη και χώρισα, έδιωξα τον κακοποιητή σύζυγο. Ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη κοπέλα η οποία είναι νοσηλεύτρια, ναι, και μένει μάλιστα Σαλαμίνα και έρχεται κάθε εβδομάδα στο θέατρο.
Αυτή θα κάνει ψυχοθεραπεία μαζί σου.
Ναι, μα μου το λέει. Μου το είπε η ίδια, μου λέει, είναι η ψυχοθεραπεία μου αυτό. Έρχομαι, διαλέγω αυτό σαν ψυχοθεραπεία. Μα η αποστολή του θεάτρου, η αποστολή του θεάτρου, αυτή ακριβώς είναι. Είναι θεραπευτικό το θέατρο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα αρχαία θέατρα δίπλα υπήρχε ένα ασκληπείο. Του τέστην ιατρείο.
Ναι, ναι. Πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση αυτή που κάνεις.
Είναι, βέβαια, αυτή είναι η αποστολή του θεάτρου τελικά. Μέσα από το πάθος να έρχεται το μάθος και στη συνέχεια η κάθαρση. Μέσα από το πάθος του ήρωα και την ταύτιση του θεατή. Αλλά και για μένα είναι, ξέρεις, μάθος. Η ιερατό μου έμαθε πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια.
Ήθελα να σε ρωτήσω αν προχωρούσε αυτό το έργο ένα κεφάλαιο παραπάνω. Σήμερα, ας πούμε, πού θα τη συναντούσαμε την ιερατό?
Μα η ιερατό είναι σημερινή γυναίκα. Είναι εντελώς σημερινή γυναίκα και, ξέρεις, δυστυχώς παραμένει επίκαιρο. Λέω δυστυχώς γιατί έρχονται οι γυναίκες και μου λένε πανομοιότυπες ιστορίες ή πολύ χειρότερες από τις ερατούς την ιστορία. Και βρίσκομαι σε αμηχανία πραγματικά στο λαό. Δηλαδή απορώ που ο περίφημος πολιτισμός μας, όλη αυτή η τεχνολογία που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, όλες αυτές τα sessions, ας πούμε, με ανθρώπους ειδικούς, όπου πάνε και ζευγάρια ή μόνοι τους άνθρωποι, Δεν έχει αλλάξει αυτό,
γίνεται, δεν
δηλαδή
έχει αλλάξει,
να λέει η ευρωπαϊκή κοινότητα ότι έχει αυξηθεί η ενδοοικογενειακή βία.
Ναι,
δεν
γιατί,
είναι ευχάριστο.
Γιατί άλλαξε ο κόσμος. Τέλος πάντων, επειδή έχω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα και
ναι.
κυρίως θέλω να περάσουμε και στο επόμενο βήμα σου, η τελευταία ερώτηση για το, αυτό το μονόλογο. Σου παίρνει χρόνο μετά να αποφορτιστείς και να βγεις από το ρόλο.
Ναι, εντάξει. Είναι μια διαδικασία
είναι
που πρέπει
διαδικασία.
Να την κάνεις, γιατί μετά...
Συνήθως εσύ τι
ξέρεις,
κάνεις, περπατάς,
το...
τι μέτρα παίρνεις να ξαναγίνεις,
κοίταξε,
η
ή
Κατερίνα.
Μιλάω με... εκεί βραδιάτικα με όποιον βρω ξύπνιο, τα παιδιά μου, κάποιους φίλους που ξέρω ότι είναι ξενυχτάκια. Όταν είμαι Αθήνα, βγάζω κατευθείαν μετά το θέατρο τα σκυλιά μου βόλτα. Όταν είμαι εκτός, πάω μια βόλτα, βλέπω πάντα ταινία, πάντα ταινία. Όσο αργά και να γυρίσω σπίτι, βλέπω ταινία.
Σε αποφορτίζει αυτό, ε?
Ναι, το
Ωραία.
Χρειάζομαι αυτό.
Λοιπόν.
Άλλωστε έχω τόση δουλειά και με τη σειρά που κάθομαι και διαβάζω πάρα πολλές φορές μετά.
Είπες τη μαγική λέξη σειρά. Αγκάθι και κρίνω.
Κρίνω και αγκάθι, γιατί να
κρίνω. Κρίνω και αγκάθι, λοιπόν.
Ναι.
Είναι το νέο σερίαλ του Αντένα. Μεγάλης διάρκειας νομίζω και αυτό. Αρκετών επεισοδίων από ό,τι γνωρίζω.
Είναι, ναι, τουλάχιστον έχουν υπογράψει για τα πρώτα 100 από ό,τι ξέρω.
Μπράβο. Σου αρέσει.
Με τον Αντένα, είναι με τον Αντένα... Είναι μετά από 7 χρόνια έφυγα από
μετά
τα Kappa Studios, από το Γιάννη τον Καραγιάννη, τον πολύ αγαπημένο Γιάννη Καραγιάννη.
Και ξαναγυρίζεις τώρα.
Όχι, έχω 7 χρόνια, μετά από 7 χρόνια έφυγα
ναι,
από το Γιάννη και είμαι στην Πρίμα Βιζιώνε. Είναι παραγωγή, ναι,
okay.
Δεν είναι του Καραγιάννη.
Okay.
7 χρόνια ήμουνα, με 3 χρόνια μέλησε σε ένα Μαύρο Ρόδο και άλλα 3 στην Ηλέκτρα, η οποία συνεχίζει να παίζεται στο
σε
Earth
επανάληψη.
World.
Ξαναμπήκε στο Earth World για να το δουν και οι Έλληνες της
απανταχού.
Ναι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για το...
Τώρα βγαίνω λοιπόν από τον Καραγιάννη και ναι, κάνω το Κρίνο και Αγκάθι.
Είναι ένα έργο, εποχής, μια σειρά εποχής από ό,τι έχω καταλάβει.
Πάλι είναι εποχής,
πάλι, εποχής δηλαδή,
ναι, είμαστε 59.
Ναι. Σ' αρέσουν οι σειρές εποχής,
Μ' αρέσουν οι σειρές εποχής, ναι, μου αρέσουν πολύ. Και είναι το 59 στην Ορεινή Αρκαδία διαδραματίζεται. Είναι με δύο οικογένειες
αντίπαλες,
με απαγορευμένο έρωτα, με κρυμμένα μυστικά. Ακούγεται πολύ πολύ έτσι σύριαλ καθημερινό αυτό, αλλά ξέρεις, κάθε σειρά, και για μένα το μεγάλο στοίχημα είναι αυτή η γυναίκα, η αρχόντισσα που κάνω, η Μαριγό, να μην έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες.
Φαντάζομαι.
Ναι. Και αυτό προσπαθώ. Μάλιστα τώρα με πέτυχες, συμπληρώνω την ακριβή βιογραφία που γράφω για τη Μαριγό.
Η Μαριγό είναι μια γυναίκα, από ό,τι έχω καταλάβει.
Η Μαριγό είναι μια γυναίκα αρχόντισσα.
Αρχόντισσα.
Ορίστε.
Αρχόντισσα, πλούσια, αυτό.
Είναι, ναι, είναι οι προύχοντες, τέλος πάντων, του χωριού εκεί.
Ο σύζυγός σου είναι ο Γιάννης ο Τσορτέκης.
Είναι, κάνουμε ζευγάρι με τον Γιάννη τον Τσορτέκη. Είναι ο σύζυγός μου, ναι. Και συναντώ τον Γιώργο Γεροντιδάκη.
Α, ωραία.
Πάλι.
Και πάλι.
Αυτή τη φορά
αυτός είναι ο
αγαπημένος μου γιος.
Ναι. Ο οποίος φέρει
τον
ένα...
μέλο από την Ηλέκτρα που κάνει το μικρό μου γιο, πες μου, ναι.
Ο οποίος φέρει ένα βαρύ μυστικό, έχει καταδικαστεί για κάτι, από ό,τι κατάλαβα και εγώ από την περίληψη.
Ναι, έχει καταδικαστεί και τον πιάνουμε την ιστορία από την μέρα που αποφυλακίζεται.
Γιατί αυτή η επιστροφή φέρνει τόση αναστάτωση?
φέρνει αναστάτωση γιατί καταρχάς έχει λείψει το αγαπημένο παιδί της οικογένειας 15 χρόνια. Mm-hmm. Από μια πολύ τρυφερή, από τα 19 του είναι φυλακισμένος. Ναι, και επιστρέφει όριμος πια άντρας.
Εσύ, Κατερίνα, στο...
Και φέρνει και νύφη μαζί, άγνωστη για αυτούς.
Εσύ στο έργο είσαι μια γυναίκα δυναμική, θα έλεγα, που ζητάς όμως μια εκδίκηση. Είναι κάπως έτσι, το έχω καταλάβει καλά.
Εγώ δεν είναι ο δικός μου χαρακτήρας που ζητάει εκδίκηση. Ο δικός μου χαρακτήρας είναι που αυτός που είναι
η σκύλα
που φυλάει τα πρόβατα. για να μην προδώσω πολλά. Ναι, αρχικά δεν είμαι εγώ αυτή που ζητάει εκδίκηση, όχι, όχι. Αλλά ναι, καταλήγω να γίνομαι όμως.
Άρα εντάξει, γιατί επειδή υπάρχει μια περίληψη, γι' αυτό σε ρωτάω, προσπαθώντας πάντα να αποσπάσω και κάτι παραπάνω αυτό.
Και πολύ καλά κάνει.
Αυτό το γνωρίζεις, άσχετα αν εσύ δεν είσαι εύκολη στα spoiler.
Κοίταξε, νομίζω ότι έχει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον, γιατί για μένα σου ξαναλέω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά πολύ μεγάλο στοίχημα. Γιατί δεν θέλω να θυμίζει ούτε τη Μυρσίνη, ούτε και την Δόμνα, σε καμιά περίπτωση.
Ήταν πολύ διαφορετικές, αν θυμάσαι.
Αυτές οι δύο, ναι, κατάφερα
Δόμνα να είναι πολύ... πολύ κόντρα ρόλο.
Πολύ διαφορετικές. Ναι. Αλλά, ξέρεις, αυτό πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε. Νομίζω ως ηθοποιός αυτό μου αρέσει και εμένα πολύ. Mm-hmm. Να προσπαθώ σε φαινομενικά ίδια πράγματα να μην γίνονται σχηματικά, να μην γίνονται σχήματα, να μην γίνονται καρικατούρες. Γιατί, εντάξει, και λόγω πορείας και λόγω ηλικίας κάνω μια μητέρα. Τώρα πρέπει να βρίσκεις τις ιδιαιτερότητες, πόσο διαφορετική αυτή είναι η μητέρα ως μητέρα, πόσο αλλιώτικη είναι η συμπεριφορά, η καθημερινή της, ναι, προς τα παιδιά της, η σχέση της με το σύζυγο.
Εντάξει, σου το δίνει και το σενάριο.
Κοίταξε, το σενάριο σε πάει και σου δίνει, βέβαια, γιατί ο τρόπος που μιλάς είναι επίσης πολύ σημαντικός, έτσι. Mm-hmm. Είναι ενδεικτικό. Αυτό... και με τη Γιάννα την Κανελοπούλου που γράφει το σενάριο και με τον Σταύρο τον Στάνκο που είναι υπεύθυνος της σειράς. Αυτό μιλούσαμε, yeah, ότι όταν λέει τι τέχνας κατεργάζεται ή το σαρκείον, θα πει ότι είναι μια γυναίκα που έχει πάει σχολείο, που έχει κάνει λίγα αρχαία ή πάει... Τα έχει ακούσει, τέλος πάντων, αυτά. Ναι. Παρότι μένει στο χωριό, έχει πάει ένα σχολείο, πάει... καταλαβαίνουν στην εκκλησία τι ακούει όταν πάει τις Κυριακές. Είναι και αυτό μια ένδειξη, το πώς μιλάει δηλαδή. Καταλαβαίνουμε από που έχει πάρει τα ερεθίσματά της. Όλα αυτά, ξέρεις, μαζί με το σενάριο και... Εμείς καλούμαστε ως ηθοποιοί, εγώ δηλαδή πάντα γράφω και τις πολύ πολύ μικρές λεπτομέρειες, πράγματα που δεν φαίνονται στο σενάριο αναγκαστικά, αλλά που εγώ πρέπει να τα ξέρω ως ηρωίδα, είτε εμφανιστούν αργότερα είτε όχι. Άλιστα. Όπως ας πούμε αν μεγάλωσα με αδέλφια, αν μεγάλωσα μόνη μου, αν ζουν τα αδέλφια μου, αν ζουν οι γονείς, καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι. Τη μόρφωση πήρες, ίσως.
Τη μόρφωση, ναι, πήρα, βεβαίως.
Κατερίνα, ναι, ο Μάινας, τι ρόλο έχει στη σειρά?
Ο Μάινας, ο Στέλιος, ο πολύ αγαπημένος πολύ Στέλιος Μάινας με τη Μαρία Ζορμπά, είναι το άλλο ζευγάρι, του χωριού, που κάνουν τη φτωχή οικογένεια του χωριού.
Μάλιστα. Και είστε προφανώς.
Α, πρέπει, είναι και η Αναστασία Παντούση που παίζει, που είναι η νύφη, η άγνωστη σε εμάς, mm-hmm, που φέρνει ο γιος μου στο σπίτι, έτσι.
Ναι.
Ο γιος με τον οποίο η Μαριγό είναι Σαφώς ερωτευμένη.
Ε, καλά, όπως όλες οι μητέρες με τα παιδιά τους.
Εντάξει,
με τα αγόρια τους.
Μα έχει τρία αγόρια αυτή.
Α, έχει τρία, εντάξει.
Έχει τρία αγόρια. Αυτός είναι όμως ο αγαπημένος.
Είναι ο αγαπημένος της.
Που της έχει λείψει κιόλας.
Να σε ρωτήσω κάτι πλησιάζοντας προς το τέλος. Σου λείπει το σινεμά?
Ναι, βέβαια. Μου λείπει. Συζητάω τώρα μια ταινία, μιας μικρού μήκους ταινία, η οποία μου αρέσει πολύ ως θέμα, της πολύ ταλαντούχας Αναστασίας Γαλερού Βλάση. Την έχει γράψει δηλαδή η ίδια και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για funding, για χρηματοδότηση. Έχω χαρεί πάρα πολύ γι' αυτό και θα παίξουμε μαμά και κόρη.
Πάρα πολύ ωραία. Οπότε,
ναι, ναι, αυτό το περιμένω με πάρα πολύ χαρά.
Η περιοδία σου...
Η περιοδία της πόλης από πάνω...
Και θα συνεχιστεί και του χρόνου.
Το 18 είμαι Κρήτη.
Είσαι Κρήτη.
Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά. Μετά 22-23 είμαι Θεσσαλονίκη. Μετά τέλος
Αναρωτιέσαι πού δεν έχεις πάει. Δηλαδή,
ορίστε.
Αναρωτιέσαι πού δεν έχεις πάει. Όπου καλά, υπάρχει, ναι, Ελλάδα. Πού.
Καλά, στην Κρήτη έχω πάει πάρα πολλές φορές.
Ναι.
Στη Ρόδο ήμουνα τις προάλλες και ήταν και εκεί γεμάτο το θέατρο. Πολύ, πολύ ευγνωμοσύνη νιώθω, πραγματικά.
Η πόρνη θα συνεχιστεί και το χειμώνα.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Όσο πάει δηλαδή. Πολύ ωραία.
Κοίταξε να δεις, όσο τη ζητάει ο κόσμος θα συνεχίζεται.
Βεβαίως, γιατί είναι ένα έργο...
Έχω πολύ μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά για τον κόσμο και για το πώς δέχτηκε την Ηλέκτρα αυτά τα τρία χρόνια. Πάλι σε αυτούς το χρωστάμε.
Καταρίνα, τι σου χαρίζει ένα χαμόγελο, για να κλείσουμε έτσι?
Τα πάντα. Ένα χαμόγελο, ξέρεις, σου δίνει... να μου θυμίζεις πάλι τώρα την Ερατό που λέει «Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να ανθίσει μέσα τη ζωή, μια καλή κουβέντα και ένα χαμόγελο».
Ναι.
Και να του κρατούν το χέρι που και που.
Ναι. Τι ωραία κουβέντα.
Ναι.
Να σε καλά. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ
ανθίζει
πολύ.
Ανθίζει η ζωή λοιπόν με ένα χαμόγελο. Αυτό.
Σε ευχαριστώ πολύ, σου εύχομαι πάντα επιτυχίες. Θα βάλω τώρα ένα τραγούδι με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, «Το πες μου αν είσαι άγγελος», να ακούσουμε και θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε έτσι ωραία, αφού σου ευχηθώ.
Ο Κώστα του Λιβαδά είναι αυτό καινούριο.
Okay, αυτό θα ακούσουμε και σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Να είσαι καλά και
θα
σε
τα
σένα.
Πούμε. Γεια σου, Κατερίνα μου.
Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Σε όλους καλό καλοκαίρι.
Γεια. Πες μου αν είσαι άγγελος, δεν μπορεί να ήρθες έτσι απλά από το πουθενά. Μόνο ένας άγγελος θα έρχονταν την πιο δύσκολη στιγμή από ψηλά, να μου δώσεις το φιλί αναπνοή, την ελπίδα στην πιο άγρια φυλακή. Πες μου αν είσαι άγγελος, μόνο ένας άγγελος θα ακούγε στα αλήθεια την προσευχή. Με την πλάτη μου στον τοίχο και τα μάτια χαμηλά, προς την πόρτα μου σε είδα με τα χέρια ανοιχτά. Μια ζωή χαμένη χρόνια μες στα γκρίζα της νερά, πως κατάλαβες και ήρθες την πιο κρίσιμη βραδιά. Είσαι ένας άγγελος. Δυο φτερά σου πήρε στην καρδιά μου αγκαλιά. Κι αν είσαι άγγελος, γιατί διάλεξες εμένα έτσι απλά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πιστεύω δεν είχατε αντίρρηση να ακούσουμε το θρυλικό τραγούδι του Πεπίνο Ντικάπριο, ο οποίος μας άφησε σήμερα. Θρυλικός τραγουδιστής και όχι μόνο. Εντάξει, ποιος δεν έχει χορέψει, ποια δεν έχει χορέψει το Let's Twist Again. Εκπρόσωπος της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης, θα το έλεγα. Δύο φορές νικητής του φεστιβάλ τραγουδιού του Σαν Ρέμο. Και ένας από τους ερμηνευτές που ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας τη δυναμικότητα με τον ρομαντισμό. Μπήκαμε έτσι, αλλά θα συνεχίσουμε διαφορετικά, γιατί στο τηλέφωνο έχω μια αγαπημένη φίλη και πολύ καλή ηθοποιό και τραγουδίστρια, δηλαδή της αρέσει να τραγουδάει, αλλά θα μας τα πει η ίδια. Ελένη Καρακάση, είσαι στη γραμμή?
Εδώ είμαι αγαπημένη μου,
γεια
τι κάνεις?
Γεια σου Ελένη, τι γίνεσαι?
Αχ, από σένα έμαθα το δυσάρεστο, τώρα που είπες, ακόμα το έχουμε χορέψει και εγώ το
πώς δεν το αλίμονο, τι λες τώρα?
Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλά όλα, είμαστε καλά. Και σε πήραμε να μας μιλήσεις για το ένα μωρό για τρεις καταρχήν. Που είναι αυτή η... Νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε, αυτό το αμερικάνικο έργο που τρέχαμε να δούμε. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία, έτσι δεν είναι, το 87.
Τεράστια και πολύ αγαπημένη μου ταινία εμένα. Γιατί ήμουνα στο, νομίζω, γυμνάσιο ηλικίο, δεν θυμάμαι όπου ήμουνα. Νομίζω γυμνάσιο, βλέποντας τις χρονιές μετά στα βιογραφικά και στα δελτία τύπου και όλα αυτά. Και έτρεχα και το είχα δει πρώτη προβολή σε σινεμά στην Καλυθέα. Δεν υπάρχει καν το σινεμά, για να καταλάβεις. Και μετά το ξαναείδαμε με τις φίλες μου, τις μαθητριές μου. Και πια όταν το έπαιξε και τηλεόραση, το είχα γράψει το βίντεο και το έβλεπα συνέχεια.
Είδες και ήρθε η ώρα και η στιγμή που έγινε θεατρική παράσταση και παίζεις αυτήν.
Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πέρα από το ότι η Θέμητα η Μαρσέλου έχει κάνει, η Θέμητα η Μαρσέλου έχει κάνει μια εξαιρετική διασκευή, και είμαι και με έναν πολύ όμορφο θείασο, με τρεις μπαμπάδες εξαιρετικούς, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στην παράσταση. Να τους πω τώρα.
Βεβαίως.
Ο Διονύσης Αντζαράκης, ο Ζήσης ο Ρούμπος, ο Χάρης ο Χιώτης που κάνει και το γιο μου. Εγώ, η Μαρία η Βασιλιάτου, ο Πέτρος ο Ιωάννου και η Μαριλένα Ηλιακοπούλου που είμαστε ο θείασος. Οι τρεις μπαμπάδες λοιπόν είναι τρία εξαιρετικά αγόρια.
Μισό λεπτό να το πάρουμε από την αρχή. Ποιανού είναι το παιδί, καταρχήν?
Το παιδί, όχι στο τέλος, από την αρχή καταλαβαίνουμε ότι είναι του Χάρη Χιώτη. Αυτός είναι ο γιος μου. Και εγώ είμαι η γιαγιά.
Α, α. Τόσο, με τόσο μικρή σε βάλαν γκάι στη γιαγιά.
Άντε καλέ, μια χαρά στο 53. Δεν θα μπορούσα να έχω ένα εγγονάκι πόσο είναι το μωρό.
Άμα είσαι παιδευτής στα 12, βέβαια, πώς δεν μπορούσε.
Μια χαρά. Ούτως ή άλλως, δεν λέω τις ηλικίες μου, δεν έχω κανένα θέμα με αυτό. Οπότε ρεαλιστική είναι η χρόνη. Χαίρομαι που ο κόσμος μου λέει: μα πώς η Ελένη θα μπορούσε να είναι η μαμά του Χαριώτη. Φυσικά και θα μπορούσα να είμαι η μαμά του Χαριώτη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και θα μπορούσα κάλλιστα. Βγαίνουν δηλαδή τα απλά μαθηματικά.
Η μαμά σίγουρα δεν το συζητάμε.
Μια χαρά. Αλλά σου λέω είναι μια πάρα πολύ όμορφη διασκευή και ένα πολύ όμορφο έργο ούτως ή άλλως και που παρόλο ότι το έργο αυτό γράφτηκε και παρουσιάστηκε πριν πόσα χρόνια είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Δηλαδή ότι τι είναι η οικογένεια, ποιοι αποτελούν μια οικογένεια, ποιοι δημιουργούν μια οικογένεια, πόσο εναλλακτική μπορεί να είναι μια οικογένεια. Και με έναν πολύ ωραίο τρόπο περνάει τόσο ωραία μηνύματα που εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου να λέμε ποιο είναι το μήνυμα του έργου και όλα αυτά. Αλλά έλα όμως που γίνεται με τόσο όμορφο τρόπο ότι η οικογένεια τι θέλει, αγάπη. Και εδώ λοιπόν τρεις άνδρες μεγαλώνουν ένα παιδί με τον καλύτερο τρόπο.
Ναι, για την εποχή που γυρίστηκε σαν ταινία ήταν ίσως πρωτοποριακή.
Ναι. Τώρα είναι φυσιολογικό.
Τώρα δεν είναι.
Τώρα δεν είναι πρωτοποριακή εννοείς.
Ναι, δεν είναι. Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
Ναι.
Έχουμε δει πολλά πράγματα να αλλάζουν.
Φυσικά.
Είναι πάντως μια απολαυστική κωμωδία, θα έλεγα. Ο κόσμος περνάει καλά. Αυτό έχω ακούσει.
Πολύ περνάει καλά. Γελάει. Και είναι και αυτό που... Συγγνώμη, σε διέκοψα.
Όχι, λέω γελάει, περνάει ένα ευχάριστο δίωρο, πόσο είναι το έργο.
Και είναι και αυτό ότι μπορεί να έρθει με την οικογένεια, δηλαδή είναι για όλους. Εγώ χαίρομαι που βλέπω και πολλά νέα παιδιά που έρχονται μόνοι του, αλλά και οι οικογένειες, και μεγάλοι άνθρωποι φυσικά, αλλά και οι οικογένειες που μπορούν να έρθουν με τα παιδιά τους και να περάσουν όμορφα, να δουν ένα ωραίο θέαμα, χωρίς να προσβάλλει κανέναν, και να περάσουν όλοι πολύ καλά. Και σε ένα όμορφο θέατρο το Αθηνά που έχει ανακαινιστεί και είναι υπέροχο και που έχει και το πολύ μεγάλο προσόν ότι η οροφή ανοίγει ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Δηλαδή, ωραία βραδιά, ανοίγουμε και βλέπουμε τον ουρανό της Αθήνας.
Πού είναι το Αθηνά, Ελένη?
Είμαστε Πατησίων και Δερυγνή. Στο κέντρο, πάρα πολύ κοντά και αν κάποιο δεν οδηγεί. Ο σταθμός Βικτόρια είναι 3 λεπτά με τα πόδια. Εγώ το λέω γιατί το κάνω εγώ σχεδόν καθημερινά.
Και παίζετε ποιες μέρες?
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 9 η ώρα.
Μάλιστα. Μίλησέ μου λίγο για το ρόλο σου. Πες μου λίγο για το έργο. Έτσι. Έχει και συναισθηματικά πράγματα μέσα.
Είναι ζωή, είναι τόσο αληθινό αυτό το έργο με μια αυτή την υπερβολή που έχει, ας πούμε, η κωμωδία. Αλλά εναλλάσσονται τόσο πολύ όμορφα αυτές οι σκηνές που μπορεί να φέρει όντως ένα μωρό σε μια οικογένεια. Εγώ είμαι η μαμά του Χάρη Χιώτη, όπως είπα, του ενός από τους τρεις μπαμπάδες, του βιολογικού κιόλας μπαμπά, ο οποίος με φωνάζει πάνω στην απόγνωσή του με σκοπό να μου φορτώσει το μεγάλωμα του παιδιού. Αλλά η μαμά με έναν πολύ ωραίο ευέλικτο τρόπο, αλλά για το καλό του δικού της παιδιού, τον αφήνει να καταλάβει ότι πόσο τυχερός είναι με αυτό που του συνέβη. Η Θέμης έχει γράψει μια πάρα πολύ όμορφη σκηνή, που εμένα μου αρέσουν και αυτά τα γλυκόπικρα πάρα πολύ, που μέσα από το γέλιο ξαφνικά βγαίνει μια όμορφη συγκίνηση. Βλέπεις τη σχέση μάνας γιου που περνάει, δίνει την ευλογία να γίνει η σχέση του γιου με την κόρη του, να περάσει τη σκυτάλη στο δικό της παιδί που θα γίνει πια μπαμπάς. Και τελικά του δείχνει ότι σου έχω εμπιστοσύνη να το μεγαλώσει το παιδί. Δεν τον αφήνει, θέλω να πω, για να κάνει αυτή τη δική της ζωή, αλλά για να δώσει στο γιο της να χαρεί όλο αυτό, όπως του λέει, το συγκλονιστικό πάρτι της ζωής σου. Να μην χάσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο.
Οι άλλοι δύο, επειδή εντάξει, δεν το καλοθυμάμαι κιόλας, οι άλλοι δύο έχουν ευγενικά αισθήματα, είναι και αυτοί έτσι σαν μπαμπάδες ή...
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μάλιστα όταν πια εμφανίζεται στο τέλος η μαμά του παιδιού και είναι διατεθειμένοι οι δύο από τους τρεις μπαμπάδες να κάνουν ό,τι θέλει η μαμά, ο ένας που δεν είναι και βιολογικός τους λέει ότι συγγνώμη, λέει, παιδιά, λέει, εγώ δεν είμαι να κάνω τον αντικαταστάτη στην babysitter, όποτε δεν θέλει η μαμά έχει δουλειά, εγώ θέλω να μένουν εδώ. Θέλω η Μαρία να είναι το παιδί μας, κανονικά, μέσα στο σπίτι. Ναι, ναι, γίνονται και οι τρεις κανονικοί μπαμπάδες και μοιράζονται και οι τρεις τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια άγχη για το παιδί.
Ναι, ακούγεται σαν παραμύθι αυτή την εποχή που γίνονται τόσα πράγματα στην πραγματικότητα.
Έτσι, νομίζω είναι... ότι το παραμύθι πάντα το έχουμε ανάγκη. Ναι, που...
Θέλω να πω ότι περνάμε τόσο δύσκολα, γίνονται παιδιά, κακοποιούνται, γίνονται πάρα πολλά πράγματα που δεν τα φαντάζεται ο νους του ανθρώπου. Και ξαφνικά βγαίνει κάτι που είναι σαν παραμύθι.
Ακριβώς. Αλλά αυτή είναι μια λοιπόν... επειδή ζω πολύ έντονα αυτή την περίπτωση που περιγράφεις, εγώ τη ζω με έναν άλλον τρόπο, γιατί ίσως έχεις ακούσει ότι είμαι σε διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας. Και...
Ναι, θα σε ρωτούσα.
Ναι, είμαι λοιπόν μέσα σε, αυτή την, σε αυτά τα παιδιά που έχουν βιώσει πολύ σκληρές συνθήκες στη ζωή τους και που δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα. Και αυτά τα παιδιά και οι άνθρωποι που είναι κοντά τους. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω ότι το δικό μας παράθυρο επικοινωνίας και το παιδί με το οποίο έχουμε έρθει σε επαφή μας το άνοιξε το θέατρο. Και ήταν κάτι που οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι ξέρουν τη δουλειά τους και οι άνθρωποι το ξέρουν σε γενικές γραμμές, φοβόντουσαν να πάρω το παιδί στο θέατρο από νωρίς. Αυτή ήταν η δική μου επανάσταση, δηλαδή κάποια στιγμή περίπου το Πάσχα που δεν πηγαίναμε καλά, είπε ότι ωραία, θέλω πάρα πολύ το παιδί να έρθει να δει την παράσταση στην οποία παίζω. Μα θα φοβηθεί, θα κάνει, θα ράνει, λέω ωραία. Προτιμώ το παιδί, ο λόγος που δεν θα έρθει σε μένα να είναι γιατί φοβάται τη δουλειά που κάνω, το θέατρο δηλαδή, παρά να σταματήσω γιατί με συμβούλευαν ότι για ένα διάστημα θα πρέπει να μείνει εκτός δουλειάς, αλλά κάποια στιγμή εγώ λέω θα την ξαναρχίσω τη δουλειά. Οπότε θα φοβηθεί τώρα, θα φοβηθεί σε ένα χρόνο, δεν θα αλλάξει κάτι.
Γιατί τι θα μπορούσε ένα κακό να κάνει.
Ότι θα τρομάξει με τόσο μεγάλο... και εμένα βλέποντάς με σε μια σκηνή, αλλά με όλο αυτό το πράγμα, τον κόσμο γύρω του, το τι σημαίνει όλο αυτό. Σε πληροφορώ ότι το παιδί όχι απλά δεν τρόμαξε, ενθουσιάστηκε. Έγινε το μεγάλο κλικ μέσα του, λάτρεψε το θέατρο. Βλέπουμε συνέχεια παραστάσεις, ενώ δεν έχει έρθει ακόμα στο σπίτι και εύχομαι να έρθει, αλλά πάντα υπάρχει και μία προοπτική. Αλλά θέλει να πηγαίνουμε συνέχεια να βλέπουμε παραστάσεις.
Εύχομαι αυτό που κάνεις να έχει άμεσα το πολύ ωραίο τέλος που
σε ευχαριστώ
που
πάρα
θέλεις,
πολύ. Το εύχομαι.
Ξέρω πόσο καλός άνθρωπος είσαι, πόσο καλά θα περάσει μαζί σου.
Ναι, συγκινείς πάρα πολύ.
Αυτό το παιδί. Και τι, και, τι, και τι ωραία πράξη κάνεις. Πόσο χρονών είναι?
Είναι 8. Είναι 8 χρονών, είναι μεγαλούτσικο. Ξέρεις, αυτό όμως είναι μια, αυτό που λέω για το θέατρο και που με έδωσε στην πάσα, δηλαδή με την ερώτηση που είπες για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και επειδή πολλές φορές γίνεται αυτή η συζήτηση και με πολλές φάσεις που έχουμε... Ό,τι άσχημο γινόταν που λέγανε οι παραστάσεις, γιατί συνεχίζονται οι παραστάσεις και. Και μία απάντηση που έχω δώσει είναι ότι το θέατρο και ιδιαίτερα η επιθεώρηση άνθησε μέσα στον πόλεμο. Οι άνθρωποι δηλαδή μέσα στη δυστυχία που ζούσαν στον πόλεμο, στην πείνα, σε όλα αυτά, ψάχναν διέξοδο και τη διέξοδο τους την έδινε το θέατρο. Δεν είναι τυχαίο ότι άνθησε η επιθεώρηση μέσα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους ζωής των ανθρώπων. Το θέατρο πάντα είναι ένα παράθυρο ελπίδας, πολιτισμού. Ανοίγει την ψυχή, είτε είναι κωμωδία, είτε είναι δράμα. Αυτή η εκτόνωση που προσφέρει το θέατρο, μέσα από το γέλιο, μέσα από τη συγκίνηση, μέσα από τον προβληματισμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που λέω. Υπήρχε και η ανάγκη του να... δεις και την άλλη πλευρά της ζωής που δεν μπορούσες να την ανακαλύψεις λόγω δυσκολιών.
Ακριβώς προφανώς. Αυτό είναι το καλό του θεάτρου και της δουλειάς που κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν οι άνθρωποι.
Ελένη μου, να σε ρωτήσω κάτι.
Πες μου. Ναι.
Τραγουδάς στην παράσταση?
Τραγουδάω. Λέω κάποια στιγμή ένα μικρό νανούρισμα στο μωρό. Αυτό είναι, εκμεταλλεύτηκε η Θέμη.
Μπορούμε να τα ακούσουμε.
Ναι, είναι και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και της Θέμηδας και δικό μου. Έχω ένα παπάκι που μου κάνει πα-πα-πα και ένα κουνελάκι πολλό μου κουνάει τα αυτιά και δεν μου καίγεται καρφί. Αν εσύ περνάς και δεν μου ξαναμιλάς, και δεν μου καίγεται καρφί. Αν εσύ περνάς και δεν μου ξαναμιλάς.
Ναι, είναι ένα πασίγνωστο τραγούδι βέβαια.
Βέβαια. Νικόλας Άσημος.
Ναι, ναι. Τάνια Τσανακλείδου.
Βέβαια.
Νομίζω ότι και ο άντρας της Σαράντου τώρα κόλλησε. Ο Βασίλης πρέπει να το έχει τραγουδήσει. Παπα-Κωνσταντίνου.
Ναι, ναι, ναι. Πολλοί το έχουν πει, αλήθεια.
Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι όντως. Για πες μου λοιπόν τώρα, εσύ 2, 3, 4, πόσα ήταν αυτά τα χρόνια που βλέπαμε τον Grand Hotel?
Δύο χρόνια.
Δύο ήταν μόνο.
Δύο ήταν, ναι, ναι.
Μου φάνηκαν περισσότερα.
Για καλό το λεξό.
Λοιπόν, ήσουν εκεί και τι, υπάρχει τίποτα τηλεοπτικό?
Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι τηλεοπτικό. Θέλω, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ την τηλεόραση, δεν θα σου πω ψέματα. Και την αγαπάω και βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά μας η τηλεόραση και στο θέατρο.
Είναι μεγάλη αλήθεια. Και πολλά χρόνια δεν είναι θέμα.
Ναι, 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 ναι. Αλλά ουσιαστικά την αγαπάω την τηλεόραση. Είναι ένα είδος που έχει προχωρήσει πολύ και σαν ηθοποιό. Το πιστεύω αυτό που σου λέω. Και ναι, ελπίζω ότι θα κάτσει κάτι.
Ναι. Θεατρικά υπάρχει κάτι για το χειμώνα? Ή...
Για το χειμώνα έχω ήδη κλείσει και έχουμε κάνει και τη φωτογράφηση και όλα αυτά. Θα είμαι στο θέατρο στον Ελληνικό Κόσμο, στην παράσταση Άννα Καρένινα, σε κείμενο, διασκευή και σκηνοθεσία του αγαπημένου Πέτρου Ζούλια. Με τη Λένα την Παπαλιγούρα στο ρόλο της Καρένινα και τον Γιάννη τον Τζορτέκη στο ρόλο του Καρένι. Και ένα τεράστιο θείασο, από πού να σου αρχίσω τώρα. Δεν σου λέω για να μην παραλείψω κάποιον και δεν είμαι σωστή, αλλά θα είναι μια συγκλονιστική παραγωγή και αυτό, είμαι σίγουρη.
Έχετε ξεκινήσει πρόβες?
Όχι, όχι, δεν έχουμε ξεκινήσει. Θα ξεκινήσουμε αρχές Σεπτεμβρίου και η πρεμιέρα έχει δρομολογηθεί για. Από ό,τι είδα δηλαδή, ότι ήδη έχει ανοίξει προπόληση 11 Νοεμβρίου.
Ωραία, άρα κοντά είναι.
Θα τα ξαναπούμε.
Πλησιάζει. Καλά, ο Πέτρος πάντα κάνει πολύ ωραίες παραστάσεις. Δεν είναι...
Ναι, ναι, ναι. Είναι σε ό,τι πιάνει ο Πέτρος. Έχει μια ευαισθησία και μια ματιά στα πράγματα που είτε κάνει μεγάλη παράσταση είτε κάνει πιο μικρές μονολόγους και όλα αυτά. Έχει τόσο ωραία αισθητική στα πράγματα που είναι μαγικός.
Σου είχαμε ζητήσει κάποια τραγούδια και μας είχες πει το αθάνατο νερό. Λένα Αλκαίου, θες να τα ακούσουμε λίγο, να σπάσουμε την κουβέντα και να ξαναμιλήσουμε?
Βέβαια, ναι, 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 εδώ.
Τι λέτε, κυρία Χολύπτα μου?
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling,
εντάξει, κάναμε και ένα μικρό πρόλογο, δεν ήταν ακριβώς το αθάνατο νερό. Ήταν ο Έλβις Πρέσλι βέβαια και τώρα ακούτε το αθάνατο νερό.
Τα μάτια σου.
Λοιπόν, είσαι στη γραμμή, πιστεύω, ε.
Εδώ είμαι, ναι.
Γιατί και καμιά φορά όταν κάνουμε τέτοια λάθη, μου φεύγουνε, κατάλαβες.
Όχι, δεν σου φεύγω, εδώ είμαι. Και έλεγα ότι το λάθος ήταν πολύ ωραίο που έγινε, γιατί το Love Me Tender, και ξανάρχομαι στην παράσταση, είναι το νανούρισμα, το αγαπημένο νανούρισμα του μωρού της παράστασής μας.
Μα τι λες τώρα.
Ναι, βεβαίως, γιατί αυτό το Χαβάη κιόλας, που έχουν ανακαλύψει τρεις μπαμπάδες ότι το παιδί αγαπάει τον Elvis Presley και είναι ο μόνος τραγουδιστής που την ηρεμεί. Και μάλιστα μέσα στην παράσταση τραγουδάνε ζωντανά το νανούρισμα σε τριφωνία.
Τότε, κύριε Χολύπτα μου, μήπως πρέπει να το ξαβάλουμε λιγάκι.
Ναι, σας παρακαλώ.
Σας παρακαλούμε και σας... καλά, δεν μας ακούτε κιόλας. Το Love Me Tender παίζεται και στην παράσταση. Μήπως λιγάκι, παρακαλεί και η κυρία Καρακάση, λίγο έτσι, δύο λεπτάκια πριν κλείσουμε.
Love me tender, love me sweet.
Μ' ακούσε, Ελένη?
Εδώ είμαι, το ακούω.
Πώς είσαι, καλά, ωραία, πολύ ωραία.
Πολύ, να νουρίζομαι.
Μ' αρέσει πολύ αυτό.
Και εμένα.
Α, εντάξει, ωραία, να νουρίζεσαι και να νουρίζονται και οι...
Και να νουρίζονται και οι... Σε ηρεμή, σε φτιάχνει γλυκά.
Είμαστε στον αέρα.
Χαίρομαι.
Έτσι αποφάσισε να μας βγάλει ο Χολύπτης μας. Χωρίς να μας το πει, γιατί εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται αυτά τα πράγματα στις ζωντανές εκπομπές, δεν είναι κάτι.
Και έτσι πρέπει να γίνονται.
Εγώ εδώ κάθε Σάββατο ζω ένα θρίλερ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τους αγαπώ, δεν είναι θέμα. Δεν λες που είχα το τηλέφωνό σου και μπορέσαμε να σε βρούμε, γιατί είχαμε λάθος τηλέφωνο. Ναι, το ξέρω, κύριε Χολύπτα μου, ότι είμαι στον αέρα. Το βλέπω, δεν είμαι στραβή. Λοιπόν, αφού λοιπόν πότε τελειώνει το καλοκαιρινό σου?
Η καλοκαιρινή μας...
Πάτε μέχρι... κάποια περιοδία βασικά,
όχι,
να ρωτήσω?
Όχι, είμαστε στην Αθήνα και ήταν και ένας από τους λόγους που δέχτηκα να είμαι στην παράσταση.
Σωστό.
Γιατί δεν μπορούσα να λείψω από Αθήνα φέτος.
Σωστό.
Για
Σωστό.
Πολλούς λόγους.
Για τους λόγους που είπες.
Ναι, και για το παιδί και για οικογενειακούς. αλλά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει η Αθήνα το καλοκαίρι. Θα είμαστε μέχρι 9 Αυγούστου που θα αρχίσουν οι διακοπούλες μας και εμάς. Και θα επανέλθουμε 28 Αυγούστου και για όλο το Σεπτέμβρη πάλι στο Θέατρο Αθηνά.
Πάρα πολύ ωραία. Σας εύχομαι όλα τα καλά.
Σας ευχαριστούμε και λίγο... σας περιμένουμε όλους. Έτσι και εσένα, φυσικά.
Ναι. Κάποια στιγμή θα βρεθώ κι εγώ. Βρείτε λίγο να κάνετε καμιά βουτιά.
Φυσικά. Ξέρεις ότι εγώ είμαι για το χειμώνα. Δεν τη χάνω τη βουτιά μου. Είμαι και χειμερινή.
Α, είσαι και χειμερινή κολλημένη.
Ναι. Μπορώ να σου πω ότι πιο ενδιαφέρον για μένα πια έχει ο χειμώνας παρά το καλοκαίρι για βουτιές.
Λοιπόν, θα τα πούμε στον ελληνικό κόσμο και γενικά θα βρεθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ
και εγώ.
Πολλά φιλιά σε όλους. Καλό καλοκαίρι και σας περιμένω στο Αθηνά.
Καλό καλοκαίρι.
Γεια σας, γεια.
Και λέγοντας καλό καλοκαίρι, θα ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Εγώ ακόμα έχω εδώ να μην τυρανάνε οι φίλοι μου, αλλά όσο να είναι, είναι ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.
Πλάι στα μεγάρα, στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούσανε μυστήρες με τα φέρι. Την βανίλια με το μπισκότι στο χέρι. Την κοψιά μιας πρωτονής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό πουκαμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλειστές τις γρίλες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει. Στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον γούγο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαβώνες καλοκαίρι.
με την φέτα του καρπούζι στο ένα χέρι, με φιλιά μισολιωμένα καλοκαίρι, καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Βαριά μοτοσυκλέτα με στα σκέλη, τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι, ολοπίσα και κατράμι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, με το ρόχο του εποδίσιον μεσημέρι. Φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι, κινούμε τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου. Καλοκαίρι. Σαν έγχρωμο έργο στην Ταγκέρι, Αλαγγέλη, με του κάτω κόσμου το έγκαυμα στο χέρι, τη λαχτάρα του στον κόσμο περιφέρει. Καλοκαίρι, στον χαμό του οδηγημένο και το ξέρει. Καλοκαίρι.